Mutta Jumala tarvitsee, kun hän vuodattaa herätyksen, hän tarvitsee myös niitä sydämiä, jotka on valmiit hoitamaan ja hoivaamaan uskoon tulleita. Se tulee maksamaan kaikille. Kun Jumala vuodattaa herätyksensä ja kutsuu ihmisiä valtakuntaansa, se tulee maksamaan kaikille. Ja meidän kaikkien täytyy tietää, jos minä anon Jumalalta herätystä, se maksaa minulle mun elämäni. Se maksaa sen, että minä olen valmis ruokkimaan ihmisiä, minä olen valmis hoivaamaan heitä, olemaan lähimmäinen. Koska ei Jumala synnytä lapsia niin, että he jäävät yksinänsä kapaloon makaamaan, eikö vaan? Hän tarvitsee niitä sieluja, jotka on itse kohdanneet väkevästi Jumalan rakkauden, kohdanneet hänet, ja sen jälkeen elämä on haudattuna hänen kuolemaansa, enkä enää elä minä, vaan Kristus on mun elämäni valloittanut. Että hän saa elää mun kauttani. Tämä temppeli on häntä varten, tämä ei ole minua varten tämä temppeli. Tämä on Jumalan elämää varten. Hän haluaa tuoda meidät sieltä synnin pimeydestä, oman itsemme vankiloista, rakastaa meidät niin ehjiksi, että tämä temppeli voi olla täynnä hänen rakkauttaan. Se voi olla vain niin kuin soihtu, jossa Jumalan rakkauden tuli saa palaa. Se liekki, joka Jumalasta on lähtöisin, saa loistaa meistä eteenpäin. Ja tätä kaikkea meissä yritetään tukahduttaa niin monenmoisilla tavoilla. Ja Jumalan sana meitä vahvistakoon. Näyttäköön oikein meille, kuinka hän nostaa meidät eri asemaan Kristuksessa. Hänen silkasta armostaan, laupeudestaan ja rakkaudestaan. Hän kohottaa meidät johonkin, mihin kukaan ihminen yksin omin voimin ei voi päästä. Hän kohottaa meidät suorastaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, pois sieltä maan tomua nuolemasta, johon perkele meidät haluaisi. Hän on valmistanut väkevän työn, hän ristillä kukisti meidän vihollisemme. Siellä on tapahtunut valtava voitto, kun hänet runneltiin, hänet piestiin, hänet naulittiin, hänen verensä vuoti, hänet puhkastiin. Siellä se tapahtui, että Jeesus Kristus voitti kuoleman iankaikkisesti. Perkele vihaa tätä ristin sanomaa, koska perkele tietää, että hänen kohtalonsa on iankaikkinen kadotus. Hän vihaa sitä sanomaa, että Jeesus Kristus on kukistanut hänet. Tiedättekö, hän suunsa henkäyksellä tulee tuhoamaan hänet. Hän sormellansa, ajatelkaa mikä on sormi meidän kehossamme, yksi pieni vaivaton jäsenemme, hän sormellansa häätää riivaajat pois, Jumalan sormella. Näin hän sanoo. Jeesuksella Kristuksella on valtava voima. Se on ihan ääretön se voima. Ja hän haluaa meidät niin käyttöönsä, että tuo voima meidän heikkoissa saviastioissa tulee julki. Ja se on se rakkauden ihmeellinen voima. Ennen kuin mä menen Efesolaiskirjeeseen, mä haluan lukea Pietarin kirjeestä, kun Pietarin sanat apostolien teot 11. Mä ajattelin, että tätä mä janoaisin tapahtuvan vaikka tänä iltana. Täällä sanotaan, että kun Pietari vielä tätä puhui, siis toisin sanoen Raamattu tunti oli aivan kesken. Moni ajatus oli varmaan jäänyt sanomatta, jae 44. Tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka olivat sanaa kuulemassa. Tämä on siis 10.44. Kun Pietari vielä tätä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka olivat sanaa kuulemassa. Kaikki ne uskovat, jotka olivat ympäri leikattuja ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin myös pakanoiden päälle, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari sanoi, ei kai kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sitten he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. Mutta tämä ensimmäinen jae, kun Pietari tätä vielä puhui, pyhä henki vuodatettiin. Ja me puhuttiin täällä, mä uskallan nyt tätä nauhallekin puhua, Samin ja Päivin nimet mainita, koska he on itse olleet julkisesti täällä esillä. Jumala, kun hän vaan tulee henkensä kautta, niin kuka sitä voi pidättää? Mutta Jumala tarvitsee janoisia sieluja. Jotakin janoa on. Ja mä ajattelin, että tärkeä juttu, että me janotaan Jumalaa. Ja jollei me janota häntä niin, että me edes rukoiltaisiin, Jumala, anna mulle edes jano. Mä kaipaan sua, Herra, mä kaipaan jotakin enemmän, mä kaipaan syvempää Jumalan tuntemista. Ja sitten Jumala tekee aina sitä ihmettänsä. Hän vuodattaa henkensä niin kuin ei koskaan aikaisemmin. Ja me saadaan kokea hänen läsnäolonsa niin kuin ei koskaan aikaisemmin. Ja me saadaan hämmästyä, että missä pilvessä mä oon elänyt tähän asti. Onko sulla Jumala tällaista tarjolla mulle? Ja ajatelkaa tänä iltana. Me saadaan syödä ja juoda Jumalan taivaasta. Ottaa häneltä vastaan sitä hyvää, mitä hän lapsillensa tarjoaa. Hän ei pidättele hyvyyttänsä, hän ei pidättele pyhää henkeänsä. Hän haluaa vuodattaa meidät niin täyteen, että me tiedämme olevamme täynnä Jumalan rakkautta, Jumalan kaikkea tuntemista. Syödä ja juoda hyvää. Kuinka monet uskovatkin elää sellaisessa alituisessa nälkätilassa. Tämä oikein tiedä, kuka mä olen, mikä mä olen, mitä mä olen syönyt, kenelle mä kuulun. Kun meidän sydämissä voisi olla sellainen varmuus, sellainen uskon varmuus, ei itsestämme johtuen, vaan Jumalan rakkaudesta johtuen, että Herra, sinun mä olen, sinulle mä kuulun, sun kanssa mä vietän iankaikkisuuden. Sä olet vuodattanut tämmöiseen heikkouteen henkesi. Hän haluaa meistä kaikista tehdä rakkautensa välikappaleen, siis kirjeen Kristukselle. Missä vaan me kuljemme hänen tuntemisensa tuoksu mukanamme. Pienissäkin teoissa siellä on Kristuksen tunteminen mukana. Hänen elämänsä on vallottavaa ja sitä mä janoan itse enemmän. Välillä kun me luetaan kirjoja tai kuullaan toisten ihmisten elämästä, mitä suuria Herra tekee, voi tulla sellainen olo, että voi minä pieni, ei Herra mulle mitään. Mutta Herra just sulle ja mulle. Ja vaikka tänä iltana, jos ei koskaan ennen, niin voi valtava, kun tänään voi jättää kaikki syntinsä ja menneisyytensä hänen ristillensä. Ottaa vastaan, mitä Jumala haluaa antaa. Ja nyt mennään Efesolaiskirjeen toiseen lukuun. Ja tänään en tule käymään kovin pitkää pätkää todennäköisesti Efesolaiskirjettä. Ehkä pikkasen pomppia ja mulla on muita sananpaikkoja, mitä me käydään lävitse. Mutta tämä alkaa hyvin, voisiko sanoa, raflaavasti ja terävästi tämä toinen luku. Mutta mä luen tuolta ensimmäisen luvun loppupuolelta vielä. 20 jae. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet oikealle puolelleen taivaallisissa. Ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Otetaan tämänkin illan perustaksemme. Voi kuinka tärkeää meidän on ymmärtää, että Jeesus Kristus on kerta kaikkiaan Herra. Oli meidän elämässä mitä tahansa, Jeesus Kristus on Herra. Hän on valtias ja kuningas, hänen yläpuolellaan ei ole ketään. Häntä ei kukaan kykene koskaan syöksemään valtaistuimeltaan, hän hallitsee. Meillä on siksi turva, että meidän kuninkaamme on näin valtava. Ja katsotaan jotakin, mitä tapahtui lankeemuksessa, koska toinen luku alkaa, että te olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Katsokaa, mikä vastakkainasettelu. Ensimmäinen luku loppuu siihen ylistykseen, kuinka Jumala on hallitsija Jeesuksessa Kristuksessa yli kaikkien valtojen ja voimien. Ja toinen luku alkaa, te olitte kuolleet. Tämä on meidän lähtökohtamme. Suuri kirkkauden Jumala kirkkaudessa ylimpänä hallitusvaltana. Mutta te olitte kuolleet. Me olimme kuolleet. Ja katsotaan, mitä tapahtui, mistä tämä lankeemus alkoi. Mennään Hesekielin kirjaan. Jakee lukuun 28. Hesekiel 28. Ja jae 14. 12. Hesekiel 28, 12. Ihmisen poika, viritä valitusvirsi Tyyron kuninkaasta, ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, Herra, sinä olit jalon rakennuksen sinetti, täynnä viisautta ja täydellinen kauneudessa. Edenissä Jumalan puutarhassa sinä olit. Kaikenlaiset kalliit kivet olivat sinun peittonasi. Karne oli topasi ja timantti, tarsis, onyks ja jaspis, safiiri, granaatti ja smaragdi. Ja kullasta olivat taitehikkaat kehykset ja koverrukset, joihin ne olivat sinulla kiinnitetyt sinä päivänä, jona sinut luotiin, ne valmistettiin. Sinä olit voideltu suojeleva kerubi. Minä sinut siksi asetin. Pyhällä Jumalan vuorella sinä olit. Kiiltokivien keskellä sinä vaelsit. Viaton olit sinä teissäsi siitä päivästä asti, jona sinut luotiin siksi, kunnes sinussa havaittiin vääryyttä. Suuressa kaupanteossa täytettiin sinun sisuksesi vääryydellä, ja sinä teit syntiä. Sen tähden erotan minä sinut pois Jumalan vuorelta, ja hävitän sinut suojeleva kerubi kiiltokivien keskeltä. Sydämesi on paisunut kauneutesi tähden. Sinä turmelit viisautesi loistosi tähden. Sen tähden sysään minä sinut maahan ja panen sinut kuningasten eteen, että sinua katseltaisiin. Monilla synneilläsi väärässä kaupassasi saastutit sinä pyhät paikkasi. Sen tähden annan minä tulen lähteä sinun keskeltäsi. Se on syövä sinut, ja minä teen sinut tomuksi maan päällä kaikkien katsojien silmien edessä. Jesaja 14, jae 12. Kuinka olet pudonnut taivaasta, sinä kirkas kointähti? Kuinka olet maahan kaatunut, sinä kansojen kukistaja? Sinä sanoit sydämessäsi, taivaaseen minä astun. Jumalan tähtien yli korotan minä istuimeni, ja istun jumalien vuorella Pohjolan perillä. Minä nousen pilvien päälle ja asetan itseni korkeimman vertaiseksi. Ja nyt sinut työnnetään tuonelaan, haudan pohjaan. Tässä on, ystävät, se, mistä synti on lähtöisin. Ja kun Raamattu sanoi, että te olette kuolleet, me ollaan tultu tästä kauheasta ylpeydestä osallisiksi. Tämä oli aikojen alussa, tämä oli siellä taivaassa tämä synti, kun enkel ruhtinas lankesi. Hän lankesi ylpeyteen. Hän halusi korottaa itsensä Jumalansa vertaiseksi ja jopa korkeammaksi kuin Jumala. Hän ei suostunut pysymään valta-asemassaan. Ja nyt on hirvittävää ajatella, että kun synti tuli Aadamin kautta ihmiskuntaan, tämä se oli. Tämä lankeemus sieltä tuli meihin. Tämä ylpeys. Ylpeys on kaiken synnin se perusolemus. Ja tämä on vuotanut koko ihmiskuntaan Aadamin lankeemuksen tähden. Siitä on jokainen tullut osalliseksi. Ylpeys siihen, että minä haluan elää niin kuin minä haluan. Minä haluan elää riippuvaisena Jumalasta. Minä haluan olla jotakin. Niin, riippumattomana Jumalasta, kiitos. Joo. Hyvä, kun olette hereillä, tämmöisiä testejä täytyy tehdä. Mutta se on ylpeys, on se kauhea asia. Siellä on se kaiken ydin. Ja niin kuin mä sunnuntaina sanoin, eihän Aadam ja Eeva tehneet murhaa ensimmäisenä syntinään. Ei he eläneet haureellisesti, ei he valehdelleet, eikä Aadam nyppinyt Eevaa korvasta, tai ne ei kiukutelleet tai tapelleet, siis se, mitä he tekivät, oli se, että he näyttivät, että me olemme Jumala sinusta riippumattomia. Me elämme niin kuin me haluamme. Yksi hedelmäpuu, niiden kaikkien, voitko kuvitella paratiisia, paljonko siellä niitä oli ja siitä yhdestä. Se oli niin kuin koetin kappale ihmiskunnalle. Ja just sinne mentiin. Ylpeys. Mä muistan niin elävästi Timo Närhin puheista. Se on hyvä, että saarnaajien vierailuista jää ainakin aina yksi lause mieleen. Ja mulle jäi Närhin Timon vierailusta sellainen lause mieleen, että jos kerta ylpeys on saatanan perusominaisuus, minä en halua olla missään tekemisissä sen kanssa. Se on voimakas totuus. Jos mä näen itsessäni ylpeyttä, Herra varjelkoon ja auttakoon, että minä voin sen viedä ristin puulle. Jättää sen hänen verensä puhdistettavaksi, koska se on perkeleen perusominaisuus. Mä en halua mitään tekemistä sen kanssa. Mutta kun sana sanoo, te olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan mukaan. Mehän just luettiin, minkälainen se ilmavallan hallitsija on. Mikä on hänen mielenlaatunsa? Sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Eikö ole aika karmea selonteko ihmisestä? Ei se kamalasti ylennä mieltä, mutta välillä meidän ongelma on se, että me emme oikeasti haluaisi samastua tämmöiseen tilaan. Me haluttaisiin Jumalalta pieni laastari, koska me ajatellaan, että meillä on vaan pieni ongelma. Ja me ei nähdä, kuinka syvä ja karmea on lankeemus ihmiskunnassa. Se on uppoutunut ja syöpynyt meihin kaikkiin. Mä unohdin ottaa mukaan, hei, mun piti ottaa mukaan tuota, mikä on se musta mauste, mikä on pullossa liemenä. Soijakastike. Olisiko meillä soijaa, mutta en mä tiedä, onko meillä pumpulia. Ei nyt ruveta hakemaan. Meillä kaikilla, me ollaan tarpeeksi aikuisilla, meillä on mielikuvitusta. Ajatelkaa mieluummin, että tämä on mustaa öljyä, tämä lasi täynnä. Ja minä laitan sinne pumpulitukon. Ja minä nostan sen sieltä pois. Niin enää sä et voi sanoa, missä on pumpuli ja missä on öljy. Ne on niin sekoittuneet toisiinsa. Se on pikimustaa, se pumpuli. Ja tällä tavalla, ystävät, synti on syöpynyt ihmiskuntaa. Se on läpäissyt meistä, meidät kaikki. Ei auta, että sulta leikataan käsi poikki, ei sun synnin määrä vähene sitä yhtään. Vaikka sä olisit jalkojas myöten leikattu poikki, ei voi sanoa, että sä oot enää puolisyntinen. Me ollaan niin kokonaan oltu synnin kyllästämiä, koska tämä lankemus on ollut niin valtava, mikä Aadamin kautta on tullut. Yhden ihmisen lankemuksen kautta kaikki on tullut syntisiksi. Ei me haluttaisi tämmöistä oikeastaan ajatella. Mutta näin nämä kolme ensimmäistä jaetta kertoo. Ne kertoo, että ihmiskunta ilman Jumalaa elää tällaisessa pimeydessä. Ja miettikää nyt, mitä ympärillä tapahtuu. Minkälaista on lainsäädäntö, mitä lapsille opetetaan koulussa, mitä joka tuutista tulee. Ihmiskunta ilman Jumalaa on niin sokeutunut, niin hukassa. Täällä tehdään, Suomessa on muistaakseni tehty 500 000 adoptiota kuin aborttia tähän mennessä. Suomen kansa pitäisi olla 500 000 suurempi. Lääkäreitä, jos mä ymmärrän oikein, heitä pakotetaan tekemään. Voidaan kieltää lääkärin kirjat, jolle ei suostu tekemään tätä murhaa, joka kerrotaan viisauden nimissä meille. Amerikoista tuli ohjelma, Soile katso tällaista ohjelmaa, jossa ihmisviisaudesta viisaat lääkärit ovat keksineet, että jo nuorille ennen murrosikää, jos joku lapsi tai nuori keksii, että hän onkin toista sukupuolta kuin hän on, hänellä pitää aloittaa hormonihoidot, koska hän on keksinyt uuden identiteettinsä ja hänelle pitää auttaa tämä. Tässä on nyt vaan kaksi tällaista vähän erilaista esimerkkiä siitä, mihin ihmiskunta menee pimeydessä ilman Jumalaa. He ovat tämän ilmavallan hallitsijan riepoteltavana. Ja meillä ajatellaan, että se on viisautta, se on uutta teknologiaa, uutta psykologista ymmärrystä. Se on sitä, että ilmavaltojen hallitsija, tämä ylpeä, joka vihaa Jumalaa, vihaa Kristusta, ottaa ihmiset käyttönsä niin kuin hän haluaa. Ja me ymmärretään, että ihmiset ovat kuolleet rikkomuksiin ja synteihin. Yhteiskunta ilman Jumalaa mätänee sisältäpäin rankalla tavalla. Ja nyt me tullaan tänne positiiviselle puolelle. Siis tila on ollut ihan karmea. Ootko sä vähän sokissa edes, oletko? Vai eikö tunnu missään? Onko jo kahvitauko mielessä? Ajatelkaa, jos mä sanoisin kirosanan, niin te kaikki hymähtäisitte. Pastori sanoi ruman sana. Mutta kun me puhutaan siitä, mitä synti on saanut todella aikaan täällä maailmassa, me ollaan jotenkin niin turtuneita ja kyllästettyjä, ikään kuin joku painekyllästetty puu, ettei vesi ei tunnu enää missään. Mutta maailma ilman Jumalaa on pimeyden vallassa, valtavan pimeyden vallassa. Mutta tiedäks, että sinä ja minä ilman Jumalaa ollaan valtavan pimeyden vallassa. Se pimeys on ihan suunnatonta, mitä ihmiset ilman Jumalaa kykenevät tekemään. Ja mä oon ollut tässä pimeydessä, ylintä hiuskarvaani myöten. Ilmavallan hallitsija on saanut valehdella. Se henki, se pimeyden henki, on saanut riepotella ja vaikuttaa tottelemattomuutta. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme. Lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja. Olimme luonnostamme, siis tämä on se karmeus, mikä Aadamin kautta tuli yhteiskuntaa. Meidän luonnostamme tuli kieroutunut. Ei vaan se, että mitä me tehdään, vaan se luonto. Ja nyt me ymmärretään, että laastarit ei auta. Ei auta sideharsotkaan. Eikä lievät voiteet parantamaan ja sen tähden. Mutta Jumala, jos me ymmärretään ja nähdään tämä synnin pimeys, me ymmärretään kohta seuraava jae, mitä se oikeasti tarkoittaa. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä. Vau. Me voitaisiin ei kaikki itkeä tämän jakeen kanssa. On joku, mutta. Tämä on ihan parhaita mutta-sanoja. Ja niin mahtavassa kohtaa Raamattua. Meille on tuotu tämä synnin pimeys niin, että me kaikki masennutaan, jos me sitä todella mietitään. Ja sitten meille tulee tämä elävä mutta. Mutta on Jumala. Hei, se on se Jumala, johon ensimmäinen luku loppu, joka on ylempänä kaikkea hallitusta ja valtaa. Tuo kirkkaudessa hallitseva kuningas. Hän on vielä väkevämpi kuin tämä ilmavaltojen hallitsija. Hän on yli niidenkin. Hän on voittaja Jeesus Kristus, joka tulee suunsa henkäyksellä lopullisesti sitomaan paholaisen. Ja tämä Jumala on laupeudesta rikas. Hän on rakastanut meitä. Suuren rakkautensa tähden hän on tehnyt meidät, rikkomustemme vuoksi kuolleet, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Eikö tämä ole valtavaa sanomaa? Hän tuli ja teki jotain aivan käsittämätöntä. Hän tulee muuttamaan meidän identiteettimme. Hän tulee minun syntisen luontoni kukistamaan. Me olemme ristille vietyjä hänen kanssaan. Hänen uusi elämänsä saa alkaa vaikuttaa meissä. Jumala on laupeudesta rikas. Ja nyt katsotaan Luukkaan kirjeestä kaikille tuttu paikka siitä, miten Jumalan sana opettaa laupeudesta. Tästä mä puhuin täällä lähimmäisen ruokailussa. Tämä on niin tuttu paikka, että tästä on saarnattu monen monta kertaa. Mutta nyt tämä liippaa, Erkki, vähän tähän sun tuomaan asiaasi. Eli Luukas 10 ja 25. Eli nyt me katsomme sitä, mitä tarkoittaa se, että Jumala on laupias. Miten se ilmenee käytännössä ja konkreettisesti? Ja mä uskon, että me ollaan täälläkin oppimassa Jumalan sanaa siksi, että me saataisiin jotakin käytäntöön meidän elämästä. Että jotakin tästä sanasta alkaisi niin meihin sulautua, että se muuttuu meissä elämäksi. Muuten tässä ei ole mitään mieltä. Meidän tarvii ottaa Jumalan sana sisimpäämme, märehtiä ja pureksia sitä. Ja sitten kun Jumala tuo seuraavia tilanteita meidän eteemme, hän henkensä kautta muistuttaa meitä ja me voimme elää sen mukaan, mitä hän on meille puhunut. Muuan lainoppinut, joka tahtoi panna Jeesuksen koetukselle, nousi ja kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, että perisin iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinka sen luet? Hän vastasi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, kaikella voimallasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Eli siis kaikkensa Jumalalle ja lähimmäistäsi, hei sua Anita ja sua Heimo, sinuakin. Ja niin tämä tästä lähtee vierimään ympäri pöydän, rakastamaan lähimmäistäsi, sitä ihan sun lähintä ensimmäiseksi ja niin paljon kuin vaan Jumala voimia antaa joka puolelle, häntä niin kuin itseäsi. Okei, mutta nyt tuli jo ongelma, niin kuin itseäsi. Tämä on monille suuri kompastuskivi, mutta enhän mä rakasta itseäni, eihän musta ole mitään rakastettavaa. Mitä?
Osaan mä kaivata sitä rakkautta.
Niin on.
Siinä on yksi pointti.
Kyllä. Ja kun mä huomaan, miten Jumala mua rakastaa, se ihme tapahtuu, että mä alan rakastamaan kans itseäni. Siis mähän hyväksyn sen, mitä Jumala ajattelee. Mun ajatusmaailmani, ajatukseni yhtyy Jumalaan. Tiedättekö, tälläkin tavalla mä voin olla kapinassa ja tottelematon häntä kohtaan, jolle mä suostun näkemään ja vastaanottaa hänen rakkautta mua kohtaan. Ymmärrätkö tämän? Jos mä siis työnnän poistuta iankaikkista rakkautta, joka sulhalla lämmöllä, voi että haluaisi antaa molskis pusun tolle miehelle. Eikö se olisikin vaikea vastaanottaa? Ois, myösit sentä. Aamen. Ja eikö se ole Venäjällä ainakin ihan oikeasti suoraan suulle? Niin. Mutta siitä voi tulla kompastus lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta meidän tarvii olla sellaisessa rakkauden kehässä, jossa rakkaus vyöryää Jumalasta meihin. Minä uskon sen itselleni, annan sitä eteenpäin, vuodatan sitä Jumalalle ja sitä tulee taas takaisin. Ja minä otan sitä vastaan ja mä annan mennä sen eteenpäin. Ja annan sen mennä eteenpäin ja annan sen mennä eteenpäin. Voitaisiko me tehdä semmoinen yhteinen päätös, että tänään Jumala, mä hyväksyn sen, että sinä rakastat minua. Jumala, mä hyväksyn sen. Vaikka ilmavallan hallitsija on mulle koko elämän toitottanut, että kukaan ei rakasta. Enkä mä usko, että meille sitä valhetta on. Tai ollaan sitä suostuttu koko elämäämme kuuntelemaan. Mutta sille tulee laittaa stoppi. Mä lopetan kuuntelemasta tota ilmavallan hallitsijaa. Tota hirveää paholaista, joka ei muuta voi kuin valehdella minulle. Ja Herra, tänään mä sitoudun. 4.10. vuonna 2011 iltahämärässä. Uskon vaikka ensimmäisen kerran syvälle sydämeen, että Herra, sä todella rakastat mua. Ja kun me luettiin tätä Efesolaiskirjettä, me huomattiin, että ei hän meitä siksi rakastanut, että meidän elämä oli ollut niin hienoa ja me oltiin oltu niin tottelevaisia, eikä me oltu kuunneltu paholaisen ääntä tähänkään mennessä ja me oltiin niin eläviä jo itsessämme, vaan just koska me oltiin niin rypeneitä ihmisiä koko ihmiskuntana. Se ei haitannut hänen rakkauttaan yhtään. Huomasittehan, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä. Ikään kuin Jumala täysin sivuuttaa faktat. Tämä on ihmeellistä. Hän siinä mielessä täysin sivuuttaa faktat mun ja sun elämästä. Mitä on tapahtunut? Hän ei voi olla rakastamatta, koska hän on rakkaus. Siksi hän ei voi olla rakastamatta. Ihminen voi, koska ihmisessä on paljon heikkouksia, pimeyttä, syntiä. Hän arvioi niin kuin ihmiset yleensä arvioivat. Mutta Jumala näkee eri tavalla. Ja mies siis siteerasi sanaa oikein. Ja Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee se, niin saat elää. Jumalan käskyt, niin kuin tässäkin paikassa, Jumala haastoi viedä sitä heti käytäntöön. Ja otetaan mekin kaikki se haaste vastaan. Minä haluan en rakastaa vain teoriassa ja teologisesti, vaan minä haluan rakastaa käytännössä ja konkreettisesti. Viestittämällä sitä kaikissa mahdollisissa tilanteissa, mihin vaan Jumala minut vie. Ja en tiedä, löydetäänkö itsemme vaikka huomispäivänä samankaltaisesta tilanteesta. Mies tahtoi nimittäin osoittaa olevansa vanhurskas ja kysyi Jeesukselta, kuka sitten on minun lähimmäiseni. Jeesus vastasi hänelle, muuan mies kulki Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui rosvojen käsiin. He riisuivat hänet ja pieksivät haavoille. Sitten he lähtivät pois ja jättivät hänet virumaan puolikuolleena. Sattumalta kulki muuan pappi samaa tietä. Mutta nähdessään miehen hän meni tien toista laitaa ohi. Samoin leeviläinen, kun hän tuli paikalle ja näki miehen, hänkin meni tien toista laitaa ohi. Mutta kun eräs sitä tietä matkustava samarialainen tuli miehen kohdalle ja näki tämän, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, vuodatti öljyä ja viiniä haavoihin ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä. Ja jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä maksan ne sinulle palatessani. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi oli rosvojen käsiin joutuneen miehen lähimmäinen? Lainoppinut vastasi. Se, joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Nämä on hirmu yksinkertaisia nämä ohjeet meille. Tee se, niin sinä saat elää. Ja mis sinä ja tee samoin. Et älä tee kristityn elämästä kamalan vaikeetta, toisin sanoen. Osoita sinne laupeutta, mihin sä seuraavaksi kykenet sitä tekemään. Ja näin me ymmärretään jotakin siitä, kun Jumala sanoo, tai Paavali sanoo Jumalasta, että hän on laupeudesta rikas. Täällä on yksi käytännön esimerkki, yksi ihminen ihan käytännön elämästä, joka toden totta oli piesty. Ja voisi ajatella, että hän on kuva siitä, mitä paholainen tekee ihmiselle. Kuinka paholainen tulee tappamaan ja tuhoamaan, hävittämään kaiken hyvän, repimään vaatteet yltä, pieksemään ja varastamaan. Tämähän on niin kuin syntiinsä kuolleen perikuva tämä mies. Tässä kyllä sana sanoi, että hän oli puolikuollut, hän ei ollut ihan kokonaan kuollut. Henki vielä hänessä pihisi. Mutta kuin helppo meidän on kävellä ihmisten ohitse. Ei meidän tarvitse odottaa, että joku on ähtärin tien ojassa nyt rypeneenä ennen kuin voi osoittaa laupeutta. Se voi tulla mitä yllättävimmällä tavalla meidän eteen ihminen, josta vaan Jumala puhuu. Ja me huomataan tästä, Jumala näki tämän miehen. Se mikä ero on ihmisen silmissä ja Jumalan silmissä tai fariseuksen silmissä ja Jumalan silmissä on se, että fariseus kieltäytyy näkemästä, koska hän on kykenemätön auttamaan. Hän on kykenemätön rakastamaan ja silloin rypeneet ihmiset on suuria ongelmia. Minä en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä. Parempi vaihtaa kadun puolta. Sen tähden on niin tärkeää, että me kohdataan itse Jumalan rakkaus, Jollei mulla muuta annettavaa on, niin ainakin mä voin antaa rakkautta toiselle. Viestittää sitä eteenpäin, mitä mä oon itse kokenut. Mutta jos mä en ole itse sitä kokenut, mitä mä annan, silloin mä vaan vaihdan itsekin kadun puolta. En mä taira, sit se olisi jo kolmas kerta. Mä puhuin tästä tuolla lähimmäisruokailussa. Ihan totta. No sovitaanko, että sinä laulat sen joka tapauksessa? Mutta mieti tätä, mikä on tämä laupias Jumala, joka on näin meitä rakastanut. Minkälainen hän on suoja mua kohtaan? Hän tuli etsimään sitä, mikä on kadonnut. Hän tuli etsimään syntisiä. Hän tuli etsimään sairaita. Jumala vaan on sellainen. Eikö tämä ole ilo viesti meille? Onneksi hän on tällainen, muuten mua ei olisi löydetty. Ja hän on rakastanut meitä. Suuren rakkautensa tähden hän on tehnyt meidät. Rikkomustemme vuoksi kuolleet, eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Nämä on niin hienoja jakeita, kun meille ensin se synkkä mustuus maalataan. Ja sitten tämä Jumalan teko. Ootko sä ymmärtänyt, että sä et olisi uskossa ilman Jumalaa? Ilman, että Jumala olisi sut kohdannut. Jollei Jumala olisi meitä lähestynyt, missä me itse kukin oltas? Jollei Jumalan poika olisi tullut maailmaan, minkälaista täällä olisi tänä päivänä? Jos Jumalan evankeliumia ei olisi julistettu Suomen maassa, minkälaista täällä olisi tänään? Jos Soinin kunnassa ei olisi julistettu evankeliumia, minkälaista täällä olisi elämä? Tai no ennenkin sanoi, esimerkiksi Venäjällä on kyliä, joissa kaikki juovat sen, kun kerkiävät. Kaikki, koko kylä. Ja voitte vaan kuvitella, mitkä on sen seurannaisia sitten eteenpäin. Jos koko kylä juo, niin ei me kuvitella, että ne on muuten sitten kuitenkin pyhäkoulupoikia. Minkälaista on elämä siellä, missä Jumalan evankeliumi ei vaikuta? Niin. Kaikkea ei uskalla ääneen sanoa, mitä kaikkea tapahtuu. Se on liian hirvittävää antaa mielikuvituksensa mennä synnin pimeyteen. Mutta meillä on Jumala, joka on laupeudesta rikas. Mä just kuulin yhden veljen kautta, virolainen ystäväni otti muhun yhteyttä ja hän kysyi tiettyjä kontakteja. Hän haluaisi mennä Venäjälle. Hän on kuullut, että siellä on kylissä, pimennossa, josta me ei mitään tiedetä, sinne on viety evankeliumi, siellä on tullut valtava herätys, siellä ei ole enää viinaa eikä tupakkaa kaupoissa, koska kukaan ei osta, kukaan ei tarvi sitä enää. Sairaat paranevat, koko kylän elämä muuttuu ja joku on mennyt viemään sinne evankeliumin. Ei pelkkä päihdevalistus ole auttanut, ihminen tarvii syvän sisäisen muutoksen. Ihmiset tarvii tähän kuoleman tilaansa jotakin väkevämpää. Elävän Jumalan sana, joka voi muuttaa koko kylän. Jumalan sana on ihan valtava ja väkevä. Se viesti siitä, että on yksi, joka on kukistanut perkeleen. Se mullistaa meidän elämämme. On olemassa syntien anteeksi antamus. On lepo ja rauha Jumalassa, hänen poikansa työssä. Jumala on näin meitä rakastanut. Koska hän on laupeudesta rikas. Mulla olisi sulle kysymys ihan. Milloin sä olet viimeksi kokenut Jumalan rakkautta niin, että haluaisit sen jakaa? Pistetään semmoinen lyhyt todistuskierros, sanokaa kuka vaan lyhyesti. Milloin sä oot kokenut Jumalan rakkautta? Ja jos vielä haluat sanoa, miten se tapahtuu? No kuka kaipaa saada kokea Jumalan rakkautta? No mikä estää vastaanottamasta Jumalan rakkautta? Ehkä mä siksi tätä sananpaikkaa haluan niin kuin tuoda, koska se on sellainen tyypillinen kuva meille, että ei Jumala voi mua rakastaa, koska mä oon jotakin, liian jotakin. Ja kuitenkin, jos me katsotaan Jumalan näkökulmasta, niin ei tällä mitään muuta olekaan kuin liian ongelmaisia tapauksia. Täällä ei ole yhtäkään, jota hän siksi rakastaisi, että se olisi niin kelvollinen ollut alkulähtöisesti. Raamattu ilmaisee, että kaikki ovat syntiä tehneet. Kaikki on siinä samassa sopassa keitettyjä. Et en tiedä, tuleeko sekin jotenkin vaan meidän ylpeydestä ikään kuin, että munhan tarvitsisi ansaita se ensin ennen kuin minä otan sitä vastaan. Ja kun totuus on se, että mä en voi muuta kuin ottaa vastaan. Rukoillaan Herraa. Herra, pyydän, että näitä asioita meille ilmaiset, että me ei olla rakastettuja itsemme tähden, vaan sinun tähtes. Herra, että me voitaisiin se nähdä, että ihan koska sinä olet rakkaus, sinä meitä rakastat. Herra, suo tämän perustotuuden meihin sulautua. Alkaa tehdä meissä sellaista työtä, jossa me tullaan lepoon Jumalan lapsena. Herra, että meistä voi tulla sellaisia astioita, joista se rakkaus voi sitten virrata eteenpäin, koska huomaamme, että sinä ensin oot meitä rakastanut, Herra. Jeesus, tee meistä laupeuden astioita. Herra, laupeuden astioita tälle paikkakunnalle. Levittämään konkreettisesti ja käytännössä tätä ilosanoman viestiä. Herra, niin kuin näit, me kaikki kaivataan sinun kosketustasi. Herra, koskettele meitä nyt tässä. Herra, vuodata henkeäsi uudelleen ja tuoreesti. Herra, pyydän ihan, että yllätät meidät. Oi Herra rakas. Jeesus, käsittele meidän menneisyytemme, Herra. Ettei sieltä mitkään haavat ja rikkomukset, olipa ne omat tai toisten, Herra, ettei ne meitä niin kuin riivaisi ja pitäisi poissa sinun parhaan ulottuvilta. Herra, kiitos, että sinä teet terveeksi sinun kansasi. Herra, parannat meidät sisältä. Jumala, kykeneviksi ottamaan rakkautta vastaan, niin kuin pieni lapsi ottaa isän ja äidin rakkautta vastaan. Oi Herra rakas.